Krāsains reklāmas, kas datora ekrānā mirgo gar acīm un kārdin iegādāties smaržas, zīmo somiņas vai apģērbu par pasakainu zemu cenu. Šādi piedāvājumi interneta vidē līdz ar melnās piekdienas jeb Black Friday iepirkšanās bumu parādās aizvien vairāk un uzbāzīgāk. Tas tāpēc, ka kā sēnes pēc lietus sarodas dažādi maz pazīstami interneta veikali, kuru mērķis ir noķert lētecīgā pircēja uzmanību un panākt, ka tas pasūta preci un samaksā par to. Tomēr eksperti aicina neiekrist krāpnieku lamatās un iepirkties internetā saprātīgi, nevis emociju varā. Informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv drošības eksperts Gins Malkalnietis skaidro, kam iepērkoties internetā pievērst uzmanību.
Ja kaut kam izskatās pārāk laba cena, tad ticamākais tā īsti nav pareizā vieta, kur šo preci iegādāties. Jauni internetu veikali, kas kā sēnes pēc lietus parādās katru rudeni uz šīm izpārdošanām, tas ir pirmais aizdomīgais punkts. Ja jūs iepērkaties zināmās ilglaicīgās platformās, kā teiksim Amazon.com vai dažos Ķīnas veikalos, tur iespēja, kad jūs apkrāps, ja neatsūtīs neko un paņems jūsu kartes datus, ir daudz mazāka.
Zemās cenas vilinājums ir liels, cilvēki riskē, iegādājas preci par pasakaini izdevīgu cenu, bet pēc tam nākas vilties. Labākajā gadījumā preci vienkārši tā arī nesagaida vai saņem viltojumu. Vēl viens risks ir ļaunprātīga maksājuma kartes datu izmantošana.
Viņi, protams, šos datus var mēģināt izmantot atkārtoti. Un ja jūs nenobloķējat karti, tad ar viņu var veikt pirkumus, piemēram, visbiežāk par mazām summām, bet ilgākā laika periodā.
Viens vienkārši veids, kā ik viens var pārliecināties, vai interneta veikals nav krāpnieku veidotas lamats, ir domēna vārda reģistrēšanas datuma noskaidrošana vietnē Whois, jo ļoti bieži aizdomīgajiem interneta veikaliem domēni piereģistrēti vien dažas dienas pirms kampaņas sākšanas interneta vidē, turpina Gins Malkalnietis.
Nevajag būt pirmajam, kas metās iepirkties vietnē, par ko nav nekādas atsauksmes internetā, jūs nezināt, nav nekādu komentāru pie precēm. Jā. Šīs kampaņas viņas strādā uz ātrumu. Parādās viens internetu veikals izsūta reklāmu, dažās dienās cilvēki saklikšķina, kaut ko pasūta, iedod viņiem savu karšu datus, pēc tam šis internetu veikals pazūd, viņiem nav interese viņu turēt ilglaicīgi, viņi uztaisīs nākošā vietā jaunu, ar citu nosaukumu.
Patērētāja tiesību aizsardzības centra pārstāve Santa Zarāne stāsta, ka cilvēki internetā iepērks aizvien biežāk, līdz ar to arī sūdzību skaits pieaug. Šogad centrs saņēmis jau 500 sūdzības un gads vēl nav beidzies. Salīdzinājumam pērn bija ap 400 sūdzībām. Bieži vien cilvēks sūdzas par preces atgriešanas tiesību pārkāpumu ir bijuši arī iesniegumi par krāpnieciskiem interneta veikaliem. Santa Zarāne uzsver, ka par krāpnieciskiem interneta veikaliem sūdzību kļūst mazāk un tas ir pozitīvi.
Cilvēki kļūst arī aizdomīgāki un izvēlas rūpīgāk tās vietnes, kurās iegādāties preces un kurām pārskaidīt naudu. Pagājuši gadu bija aktuāli pāris internet veikali, kur patērētāji iepirkās un viņiem bija šādas neveiksmīgās situācijas, kur arī mēs pēc saņemtajām sūdzībām sniedzām informāciju valsts policijai tālāk izmeklēšanai.
Taujāta vai cilvēkam, kurš ir iekrits krāpnieku valgos, ir iespēja atgūt naudu no bankas, Santa Zarāne skaidro, ka situācijas cita no citas atšķiras.
Ja internetu veikals piedāvā samaksāšanu ar karti, ievadot kartes datus, tad šeit tiek aizsargāti arī no bankas puses. Bankām ir iespēja uzsākt tādu naudas apmaksas procedūru, bet tas ir tajos gadījumos, kad mēs esam maksājuši ar bankas kartes datiem. Tas nebūs tajos gadījumos, ja mēs maksājam ar bankas pārskaitījumu.
Viņi tomēr aicina internetā iepirkties saprātīgi, jo lielākā atbildība jāuzņemas katram pašam. Linda Zalāne, Latvijas Radio.